habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha januarina waa 7-20 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan sii wada jiray idin kala socodsiin doona nuur xasan nuur iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah Maraykanka iyo dowladda Soomaaliya oo iska kaashanaya sidii dhallinyarada fursado loogu abuuri lahaa.
In the next year, the United States, with the people of Somalia, will be launching really dynamic and dramatic changes. My colleague Jeff Sanatan,
dowladda Maraykanka oo kaashanaysa shacabka Soomaaliya waxay bilaabaysaa isbeddello baaxad leh. saaxiibadayda iyo koox ka socota hay-adda USAID waxay hogaamin doonaan barnaamij waxbarasho oo ay ka faa'iidaysan doonaan 150,000 oo qof.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka caafimaadka ee Jubbaland oo ka hadlaya xanuunka jadeecada oo laga soo sheegayo deegaan ka mid ah maamulkaas.
waxa aan ka warhelnay labada isbuuc oo ugu dambeeyey dadka deegaanada qaarkood ka dhacay runtii waa sidaan kuu sheegay deegaan tallaalada iyo adeegyada kaleoo caafimaad arrimo amni aawadeed aanu sidii muhiimka u ahayd aanay u gaarsaysnayn. waxaana hadda aagada uu ka dhacay ka mid ah tuulada la yidhaahdo jadeecooley oo hoos imaada degmada Badaad.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
hogaamiyaasha dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Eritreya ayaa war-saxaafada ama warmitiyeed ka soo saaray ee magaalada Asmara maanta ku sheegeen, islamarkaana halkaasi kulan ay ku yeesheen ku sheegay inay doonayaan in la aasaaso iskaashiga Geeska Afrika oo ila diblomaasiyadeed ay sheegeen inuu yahay iskaashi cusub oo goboleed. dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, madaxweynaha Eritreya Siyaasa Faworg iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa warmitiyeedka ay soo saareen ku sheegay inay ku heshiiyeen in ay kala tashadaan madaxda kale ee Geeska Afrika sidii looga midhadhalin lahaa fikirkaasi iskaashiga cusub ee gobolka Geeska Afrika. waxaana sheegeen saddexda hogaamiye inay isla qaateen qorshe waxqabad ee sannadka 2020-ka iyo weliba wixii ka dambeeyaba, kaasoo diiradda saaraya laba hadaf oo kala ah xoojinta nabadda, deganaanshaha iyo amniga, iyo weliba kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada. dhinaca amniga ayaa sheegeen saddexda hogaamiye inay ku heshiiyeen in ay la dagaalamaan islamarkaana ay baabi'iyaan halista uu gobolku waajahayo ee dhinaca argagixisada, isu socodka hubka iyo weliba maandooriyaasha. dhinaca horumarka dhaqaale iyo weliba bulsheed ayay sheegeen inay isu waafaqeen inay mudnaanta siiyaan abaabulidda khayraadka bini aadam iyo weliba kan dabiiciga ah ee faraha badan, iyagoo dhisaya, casriyeynaya, iskuna xidhaya kaabayaasha dhaqaale iyo weliba waxaha adeega iyo wax soo saarka.
saraakiisha gobolka Ghazni ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof ay ku dhinteen diyaarad maanta ku burburtay gobolkaasi. madaxa hay-adaha bisha cas iyo laanqeerta cas ee gobolka Ghazni, Sayid Cabdulwajiid Saadaad, ayaa sheegay in diyaaradda burburtay ay u badinayaan inay tahay diyaarad ay leedahay shirkad ajnabi ah. wuxuu intaasi raaciyey in diyaaradda ay ku soo dhacday agagaarka tuulooyinka Saadu iyo Ibrahim Zey oo ka tirsan degmada Dihaag oo ay maamulaan kooxda Taalibaan. dhinaca kalena, Taalibaan ayaa sheegtay in diyaaradda ku dhacday gobolka Ghazni ay tahay diyaarad military oo uu leeyahay Maraykanka. afhayeenka Taalibaan Sabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda ay dhinteen, ma uusan sheegin in iyaga ay soo rideen iyo in kale. ma jirto war ay ka soo baxay ama ay soo saartay NATO oo ah isbahaysi uu Maraykanka hogaamiyo oo hadda ka howlgala dalka Afghanistan.
hogaamiyaha xukuumadda Shiinaha Li Keqiang ayaa isniinta maanta booqasho ku tegay magaalada Wuhan si uu kulan ula yeesho saraakiisha caafimaadka, islamarkaana uu qiimeeyo hanaanka looga jawaabayo caabuqa coronavirus ee oo dalkaasi ilaa iyo haatan ay ugu dhinteen 18 qof. magaalada Huana ayaa udub dhaxaad u ah faafitaanka caabuqan, waxaana dadka magaaladaasi ku nool iyo weliba dhowr magaalo oo kale ay waajahayaan xayiraad dhinaca dhaqdhaqaaqa, maadaama ay dowladdu isku dayeysay inay caabuqaasi aanu faafin. waxaana mas-uuliyiinta xaddii qaadeen tallaabo kale oo ay ugu xayirayaan islamarkaana ay ku caabuqaasi ay ku xakameynayaan, iyadoo ay dabaaldega sanadka cusub ee Shiinaha ee lunaarka loo yaqaano ay 3 maalmood oo kale ka jareen si ay u yareeyaan dadka isu imanaya. tirada ugu dambeysay ee saraakiisha caafimaadka ee Shiinuhu ay soo tabiyeen ayaa ka badan 2700 qof oo u soo ritay caabuqani.
ciidamada dowladda Suuriya ayaa qarki u saareen in saacadaha soo socda ay gudaha u galaan magaalada istaraatiijiga ah ee Maared al-Nucmaan oo ah halka ugu dambeysa ee ay maamulaan mucaaradka kasoo horjeeda rajiimka Bashaar al-Asad. kadib bilooyin ay duqeyn dhinaca cirka ah ku wadeen ciidamada Suuriya oo taageero ka helaya kuwa Ruushka, ayay u muuqataa Maared al-Nucmaan in ay dhacday. magaaladan ayaa waxaa maray jidka weyn ee M5 oo ah jid isku xira magaalada caasimadda ah ee Dimashq iyo magaalada labaad ee ugu weyn Suuriya ee Xalab. ciidamada dowladda ayaa tan iyo jimcihii qabsaday ilaa iyo 18 tuulo oo u dhow Maared al-Nucmaan. sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay Ingiriiska ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee Suuriya, ciidamada ayaa hadda ku sugan nawaaxiga bari ee Maared al-Nucmaan iyaga oo xiray wadooyinka waaweyn ee gala dhinaca gobolka Idlib.
fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo v o e idinka imanaysa Washington. munaasabad lagu soo bandhigayay mashruuc lagu maalgelinaya halabuurka dhallinyarada ayaa maanta lagu daahfuray magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in barnaamijkaasi maalgelinta dhallinyarada ay ku bixi doonto ilaa iyo $1,600,000. wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
dowladda Soomaaliya ayaa maanta daahfurtay mashruuca bandhigga maalgelinta dhallinyarada Soomaaliyeed oo iska kaashanayaan dowladaha Soomaaliya iyo Maraykanka, sidoo kalena ay qayb ka yihiin bangiyada sida gaarka loo leeyahay, waxaana muhiimaddiisa ugu weyne ay tahay sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhallinta, waxaana ku bixi doonaa lacag gaaraysa $1.6 million oo la doonayo in dhallinyarada loogu jiheeyo dhinacyada wax soo saarka dalka sida beeraha, kalluumaysiga, tamarta iyo tiknoolajiyada. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey tirada dhallinyarada ka qayb qaadanaysa wejiga ugu horeeya ee mashruucan iyo meelaha ay ka kala imanayaan.
waxaa maanta barnaamijka lagu bilaabi doonaa wejigiisa koowaad 346 dhallinyaro oo ka kala yimid gobollo iyo degmooyin ay ka mid yihiin Afgooye, Baydhabo, Baraawe, Cadale, beledweyne iyo Buurane, Jowhar iyo Warshaf, Garow, Qardhe iyo Boosaaso, Dhuusamareed iyo Gaalkacyo, Hobyo iyo Gurceel, Kismaayo, Burco, Hargeysa iyo degmo ka mida degmooyin ka mid ah gobolka Banaadir. qaybaha uu mashruucani ahmiyadda maalgelineed ee gaarka ah siinaya waxyaabaha ka midka ah waxay isugu jiraan beeraha, kalluumaysiga, tamarta iyo tiknoolajiyada.
ugu dambeyntii safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa goobta ka sheegay in sanadka soo socda ay Soomaaliya iyo Maraykanka bilaabayaan mashruuc waxbarasho lagu siinayo 150,000 oo qof, iyadoo qorshuhuna uu yahay in tiradaasi la gaarsiiyo 1,000,000 oo ruux.
In the next year, the United States, with the people of Somalia, will be launching really dynamic and dramatic changes. My colleague Jeff Falken and the USAID team will be in an education
program that will be able to achieve the goals of the USAID. We will be able to achieve the goals of the USAID and the USAID. 150,000 oo qof. Ujeedkeenu waa 1,000,000 oo qof, 40% la siinayo gabdhaha. Arrinta kale ee aan eegayno waa ballaarinta horumarinta dhaqaalaha. Bilihii u dambeeyay innagu oo caawimaad idinka helayna, waxaan si wada jir ah u abuurnay 4,200 oo shaqooyin cusub ah. taasina waxay noo hogaaminaysaa inaan abuurno 1,000,000 oo shaqooyin cusub ah. marka diinta oo la cafiyo, dhaqaalaha oo la horumariyo, iyo weliba mashaariicda iyo barnaamijyada geel, waxaan arki doonaa isbeddel ballaaran.
Mashruucan lagu maalgelinayo 364 dhallinyarada ah ee la doonayo in shaqooyin loogu abuuro ayaa la filayaa inuu gacan ka geysto rajada kumanaan dhallinyaro ah oo ay shaqo la'aani ku haysato caasimadda Muqdisho iyo meelo ka mid ah gobollada dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-ada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee V O A somali.com.
Haatanna asmara. Hogaamiyaasha Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ayaa warmurtiyeed ay ka soo saareen magaalada Asmara ku sheegay inay isla qaateen qorshe waxqabad oo sanadkan 2020-ka ah iyo wixii ka dambeeyaba, kaasi oo diiradda saaraya laba hadaf oo kala ah xoojinta nabadda, deganaanshaha iyo amniga, iyo kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada. Warmurtiyeedka ayay sidoo kale ku qoran tahay in hogaamiyeyaashaasi ay ku heshiiyeen inay si dhow uga la tashtaan madaxda kale iyo shucuubta sidii looga dhabayn lahaa iskaashi geeska Afrika ka hirgala, taasi oo ilo diblomaasiyadeed ay u sheegeen V O A-da inuu soo jeedinayo iskaashi cusub oo ay yeeshaan wadamada gobolka. Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahani ka wareystay Cabdinuur Maxamed oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya.
Xuseen Barre, aad aad u mahadsan tahay madaxweyne farmaajo oo saaka soo gaaray magaalada Asmara shir hal maalin ah oo madaxda dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea halkan ugu furmayna ka qayb galayay. Ujeedada safarkan wuxuu ahaa sidii loo sii dardargelin lahaa heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee saddexda dowladood ay ku gaareen magaalada Asmara bishii Sebtembar sanadkii 2018 iyo kulamadii xigay ka dhacay Baxradaar iyo halkan ayuu daba socday. Ahmiyadda ugu weynna waxay tahay in qorsho midaysan oo wadajir ah ay yeeshaan dalalka Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea, lana sii ambaqaado waxyaabihii markii hore lagu heshiiyey. Nuxurka ugu muhiimsan ee kulankana laba qodob ayaa diiradda lagu saaray. Kan koowaadna waa danaha amni iyo xasilooni ee ka dhexeeya saddexdan dal, iyo qodobka labaad oo ah sidii horumarka dhaqaalaha iyo midka bulshadaba looga wada shaqayn lahaa si wada jir ah. Intaas ayuu ahaa shirkan la isugu yimid halkan ee maanta lagu soo gabagabeeyey.
Muxuu yahay hannaanka iskaashiga cusub ee lagu dhawaaqay ee Bariga Afrika? Ma si ku jiraan dalalka Bariga Afrika sida Kenya, Jibuuti iyo Suudaan?
Xuseen, oo saddexda hogaamiye waxay isku raaceen hadda in balog ama bahwadaag ay ku midaysan yihiin geeska Afrika oo wax ku ool ah oo xooggan oo danaha gobolkan ka shaqeeya oo iskaashi buuxa oo dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha intaba iyo isu socodka bulshadaba ah ka shaqeeya in la sameeyo. Kuma carabaabi karo dowlad hebel iyo dowlad hebel, laakiin waxaa jirta oo madaxdu istuustay inay jiraan dowlado iyo dalal muhiim u ah inay qayb ka noqdaan, talooyinkoodana ku biiriyaan. Waxaana la ogaan doonaa insha allahu markii loo gudbo dhaqangelinta rasmiga ah loona daadajiyo qaybaha kala duwan ee gudiyada waxaan ka shaqeyn doonaa haddii aabeed.
Maxay tahay tallaabada xigi doonta kulankan? Sideese loo dhaqangelinayaa qodobada lagu heshiiyey?
Tallaabada xigi doonta waxay tahay in gudiyo farsamo la shaqo geliyo oo isku dhaf ah oo dhammaan dalalkan ka kooban iyo kuwa ku soo biiri doona ee lagu xusay warmurtiyeedka inay qayb ka noqon doonaan wadatashiyada laga yeelanayo sidii loo ballaarin lahaa loogana miro dhalin lahaa maxay ahayday isbahaysigan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu marka heerka la gaaro wixii faahfaahina oo qodobaysan oo jadwal leh in iyo qaabkii looga shaqo gelin lahaa intaba in lala wadaago shucuubta kala duwan ee uu saameyn doono isbahaysigan iyo dhammaan dunida insha allah. Waxaa kaloo ku xusan warmurtiyeedka inay jiraan saaxiibo iyo bahwadaag iyo daneeyayaal ku xeeran gobolka oo runtii saameyn ku leh, kuwaana waan soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu in kamar dhalinta hawshan ay kaalin mug leh naga siin doonaan hadii ay bid. Waxa intaas dheer sida warmurtiyadka ku xusnaa faragelin ba'an oo tadakhul ajnabi ah jira oo ku socday gobolka, gaar ahaan anaga hadaan nahay dawladda Soomaaliyeed aan tuhmayno. Waxaana xusid mudan isbahaysi markii la sameynayo waxyaabaha ugu muhiimsan ee tiirarku ahna waxaa ka mid ah in dowladuhu iska garabsadaan oo meel uga soo wada jeestaan wax walba oo faragelin ah ku iman kara. Waxaan rajaynaynaa annagoo ilaalinayna dowlad walba madax banaanideeda iyo karaamadeeda, haddana si wada jir ah in isbahaysigan uu uga shaqeeyo sidii uu meel uga soo wada jeesan lahaa, una diidi lahaa, cod dheerna ku oran lahaa wax faragelin ah oo dal ka mid ah isbahaysigan uu ku sameyn karo dal kale oo shisheeye inaysan jirin. Amuuraheenna iyo sidaan wax wada qabsanaynana ay tahay wax annaga naga go'o iyo tala noo taallo, farsamadeeda iyo caqligeedana looga baahan yahay sidii loo sii dardargelin lahaa oo looga miro dhalin.
Agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan.
Wararka ka imanaya degmada Baraare ayaa sheegaya in ugu yaraan 9 caruur ay u geeriyoodeen cudurro kala duwan iyo waliba kuwa faafa, sida ay mas-uuliyiinta deegaanku sheegeen. Kuwa mas-uuliyiinta iyadoo cudurradaasina uu ka mid yahay cudurka jadeecadu. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arrinta ka wareystay Cabdinuur Maxamed Xiire oo ka mid ah mas-uuliyiinta caafimaadka u qaabilsan Baraare, balse haatan ku sugan deegaanka Kulbi oo hoostaga degmadaasi.
Horta cudurkan wuu jiraa deegaankana, waxaan u maleyn muddo ilaa 4 isbuuc yuu ku bilowday oo hadda ka hore. Muddahaas ilaa 4 isbuucna wuu socdaa. Dabeecada kelimahana cudur waxaa la weheliyaa cudur la dhaho fernay ama gowracato. Ugu yaraan 9 cunug baa deegaanka hadda ku dhimatay 4 isbuuc dhexdeeda. Marka cudurkan hadda wuu socdaa oo caruuro fara badan baa hadda u jirtaan deegaanka.
Imisa lagu qiyaasi karaa tirada caruurta ilaa hadda haleela?
Cudurka cudur ahaan hadda caruurta u hadal aad bay u farabadan tahay, ilaa 7-8 meelaha way gaarayaan. Laakiin dhimashada rasmiga ah oo caruurta hadda u dhimatay waxa weeyaan 9 cunug oo ka yar 5 sano. Deegaanada hadda saaidka ugu badan waxaa ka mid ah degmada Badhaadhe, taanka magaalada, Jireecaaley, Jaaro, Gora, Diid Aadey ilaa Kulbiyo.
Adeega caafimaad ee deegaanadaasi bal ka waran, dadkaasi halkee lagu xanaanayaa?
Runtii sababtaana deegaankan kama jiro, deegaanka Kulbiyo kama jiro isbitaal, xataa kama jiro MTH. Waxaan umalayn muddo hadda sanadba ugu dambeysay MTH shaqeeyo, MTH ma jiro. Marka deegaanka hadda dadka caruuraas hadda xanuunsan waxaa lagu macnaha daaweeyaa farmashiyaal dadka ay leeyihiin. Qaarka macnaha xaaladooda macnaha ay daran tahay waxaa loo gudbiyaa dhanka iyo Kenya xaluqo.
Sidee lagu xaqiijiyay in xanuunka hayaa uu jadeeco yahay?
walaa maasinta iyo su-aal miina dhakaatiirta hawshan ku hoolan jooga farmashiyaasha ayaan noo xaqiijiyay in macnaha cudurkan uu yahay cudurka dheerka iyo jadeecada. Markan Kenyana way noo xaqiijiyeen haluuqo caruurta hadda lagu daaweynayo waxay noo sheegeen in cudurka uu yahay cudurka shaqleyda iyo jadeecada u taqaan.
Maxaa tallaabo aad qaadeen ilaa iminka oo arrintaasi lagula tacaalayo?
walaaba maya runtii annaga waa u sheegnay dhanka gobolkan waan u gudbinay dhanka federaalkana runtii waa gaarsiinay cabashada. Laakiin hadda wax tilaabo ilaa saacadan hadda la qaaday ama wax tilaabo macnaha aan qaadnay malahan. Annaga hadda mobilization ma sameynayna, dadkii maan waxyigelinaynaa sidii dadkan wax xakameyn lahaa loo gudbin lahaa dhanka refaral intii loo qoray dhanka kisiga loo gudbin lahaa, maadaama halkan aysan lahayn goob caafimaad.
Arrintaasi yaad la wadaagteen ood u sheegteen?
walaal ayaa sinaasha guud ee jubbaland waan gaarsiinay Idris, wasaaradooyinka waan gaarsiinay, runtii WHO jeheena caafimaadku waa gaarsiinay dhammaantood. Haddana waan gaarsiinayaa oo runtii hadda waxaan macnaha u sheegayaa hay-adaha caalamiga ah ee caafimaadka oo sida WHO, UNICEF iyo qolo UN-ka oo barnaamijkii SSF-ka ay sii daan jireen macnaha si degdeg loogu sii daayaan. Macnaha haddana waan sheegayaa, waa marna waan ku celinayaa.
Marka laga yimaado dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland, ma jiraan hay-ado caalami ah oo gacan ka geysanaya arrintan oo deegaanka ku sugan?
walaal ilaa saacadan ma hayno runtii. waxaa ayna hadda halkan jooga oo si toos hadda caafimaadka oo shaqeeya malahan. hay-adaha horaana oo shaqeyn jireen waa jireen, laakiin hadda waxaa ayna hadda rasmi oo hadda caafimaadka ka shaqeeya malahan. waxaa ugu dambeeyay Somali Aid iyo Southern Aid baa ugu dambeeyay waxaa ayna hadda caafimaadka ka shaqeeya. marka runtii laakiin ilaa saacadan ma hayno. waxaa ayna hadda caafimaadka ka shaqeeya ma hayno walaal. waxaan ka codsanayaa oo mar labaad aan ka codsanayaa maadaama aanahay masiil in qolada UNK ay iyo WHO ay si degdeg noo soo gaaraan maadaama ay xalo daranay halkan ka jiraan.
Maamulka deegaanka ayaa gacanta ku haya ma ururka Al-Shabaab mise dowladda federaalka mise maamulka Jubbaland?
Deegaanka hadda aan joogo waxaa gacanta ku haya Kurdiya, waxaa gacanta ku haya maamul goboleedka Jubbaland, baa gacanta ku haysa dowladda meeshan halka aan ku suganahay ee Kurdiya.
وهقاق دقيستيال آدي هذا يوم هاتسيكا سوحوها عبد النور محمد حيري وكمي ذا مسؤولين تعافيمات كا ديغان كبرار وحانوو الرمي حسين برادن هذا وركاسي كوصاب سنحنون كتشدي عادا هلاي عرورتا كوصوغان ديغان كبرار وحاقي چي وسيركا عافيمات كا جوبلان دكتر مرسل محمد خليف وحانووري ايغا نور حسن نور وقو الرمي سوا كوصوغان مقالة كسمايو
عذر كاجدي عادا وعذر arurta ku dhaca sida la socotaan hadii aan ilmaha laga tallaalinna si xun usoo rida ilmaha uu ku dhacana in badan oo kamida runtii ay u lecdaan hadii aanay daryeel caafimaad u degdeg helin caqabadaha ina haysta oo cudurka runtii hadda in uu ka dhaco outbreak ama aad ballaaran oo uu saameyn ku yeesho bulshada dhallaanka caruurtii waxaa ka timid tallaal la-aan aagad oo timaada degmada badhaadhe ee gobolka jifada hoose oo tallaalka aanu gaarin in muddo ah arrimo amni la xiriira aawadood.
Hadda goorma ka war hesheen in cudurkani uu ka dilaacay deegaanadaas laga soo sheegay ee jubada hoose?
Waxa aan ka war helnay labada isbuuc oo ugu dambeeyey xogtaana soo gaartay dadka deegaanada qaarkood uu ka dhacay runtii waa sida aan kuu sheegay deegaan tallaalada iyo adeegyada kale oo caafimaad arrimo amni aawadood aanay sidii muhiimka u ahayd aanay u gaarsiisnayn waxaana hadda aagaga uu ka dhacay ka mid ah tuulada la yidhaahdo Jabeecooley ee hoos timaada degmada Fataada.
Tirada caruurta u dhimatay cudurka iyo inta hadda uu hayo xogtaasi ma haysaan idinka ka wasaarad ahaan?
Xogta ilaa iyo maanta inta aan hayno waxaa weeye in 14 caruura ay u dhimatay deegaanada hoos yimaada degmada Fataada ee Kurdiya ay ka mid tahay. Waxa aan u diyaarinay agab dhowaah oo loo qaarna hadda aan doonayno inaan gaarsiino, qaarna aan doonayno in haddii ay macquul tahay dadka hadda jooga ilmaha ama dadka waaweyn xanuunada ay saameeyeen cidi daran si degdega looga soo qaado.
Maadaama tirada aad sheegtay ay aada u badan tahay nasiib darro caruurtaas intaas laagi ay u dhinteen qaar badanna ay hadda u jiifaan, ma kula tahay in adeegyadaas aada sheegtay in aada wada gaari kartaan oo aada wada gaarsiin kartaan meelaha cudurka uu saameeyey?
Runtii waa arrin aan inta karaanka iyagaa ku dadaalayno inaan gaarsiino meel walba oo ubad dallaana oo Soomaaliyeed oo xanuunka uu saameeyey oo dawo u baahan ay jirto. Wixii marxaladda amniga ay noo saamaxayda waa yeelkeed, laakiin inta karaanka iyaga waanu gaarsiinaynaa.
Adeegyo caafimaad sida MCAGO iyo maaragtay xarumo caafimaad miyay ka jiraan deegaanadaas?
Deegaanada Kurdiya waa ka jiraan adeegyo caafimaad dhinaca Hosingow ilaa iyo Kamboni waa ka jiraan adeegyo caafimaad. Waana degaan ballaaran runtii gudigood oo timaada degmada Badhaadhe. Waxaa keliya oo hadda muhiimadda ay annagu noo tahay adeegyada caafimaad meelaha in lagu daahiyo u baahan ayadoo aan mustaqbalka dhow gaarsiin doono. Waqtiga xaadirka ah bukaanka caruurta ah xanuunkan jadeecada ee khatarta leh uu ku hadsaday inaan wixii aan ka qaban karno oo daweyn iyo la tacaalida aan si degdega wax uga qaban.
Ugu dambeyntii wasiir, ma ahan wax sahlan in caruur intaas leeg ay u dhintaan. Wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ma kala hadasheen arintan si ay gacan idin kaga siiyaan?
Communique ama waa dirii oo ah runtii in aan u bandhigno hay-adaha caalamiga ah, wasaaradaha caafimaadka, hay-adaha maxalliga ah ee caafimaadka ka shaqeeya ayaanu soo saarnay isbuuc kahor oo aanu ku codsanayna kaalmo nooc kasta oo ay tahay ay magala geysan karaan arrinka. Marka wasaaradda federaalka iyo hay-adahaas oo dhanba way ka warqabaan.
وهاجا دغيستيال كاسوخو ها مبعود كاسوخو دنبيي دكتور مرسل محمد خليف وزير كعافمات كمامك جوبلان وحنا اسوغو مغالده كسمايا كوسوغنو ورميه ورياايغا نور حسن نور هيا نور محي نو خيغا هدا
waxaan ku nasan doonaa kaalmihii heesaha waxaana dhageystayaasha u soo qabannay codkii la yaabka lahaa ee Khadija Fudey Nur. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a qaybaha dambe ee idaacaddeenna. Waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe, iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo ragaal celis ah.
hogaamiyaasha dalalka soomaaliya, itoobiya iyo eritreya ayaa war saxaafadeed ama warmurtiyeed ay ka soo saareen magaalada Asmara. Waxa ay maanta ku sheegeen amaba ay ku kulmeen ku sheegay inay doonayaan in la asaaso iskaashi gobolka Geeska Afrika, iyadoo ila diblomaasiyadeedna ay sheegeen inuu yahay iskaashi cusub oo goboleed. dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, madaxweynaha Eritreya ee siyaasa Fawalk, iyo weliba ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa warmurtiyeedka ay soo saareen ku sheegay inay ku heshiiyeen in ay kala tashadaan madaxda kale ee Geeska Afrika sidii looga midho dhalin lahaa fikirkaasi iskaashiga cusub ee gobolka Geeska Afrika. waxaana sheegeen madaxda saddexdan hogaamiye aan idhaahda ee wadamadaasi inay isla qaateen qorshe waxqabad ee sannadka 2020 iyo weliba wixii ka dambeeyaba, kaasoo diiradda saaraya laba hadaf oo kala ah xoojinta nabadda, deganaanshaha iyo amniga, iyo weliba kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada.
saraakiisha gobolka Gazni ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof ay ku dhinteen diyaarad maanta ku burburtay gobolkaasi. madaxa hay-adaha bisha cas iyo laanqeerta cas ee gobolka Qasni, Sayid Cabdulwajiid Saadaad, ayaa sheegay in diyaaradda burburtay ay u badinayaan inay tahay diyaarad ay leedahay shirkad ajnabi ah. wuxuu intaasi raaciyey in diyaaradda ay ku soo dhacday agagaarka tuulooyinka Saadu iyo Ibraahim Zay oo ka tirsan deegaanka Dehak oo ay maamulaan Taalibaan. kooxda Taalibaan ayaa dhanka kale sheegtay in diyaaradda ku dhacday gobolka Qasni ay tahay diyaarad military oo uu leeyahay Mareykanka. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay ciidanka NATO ee Mareykanka hogaamiyo ee ka howlgala Afghanistan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay ka warqabto wararka sheegaya gantaalaha xaddii ku soo dhacay aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad, iyo xukuumadda Ciraaqna ugu baaqay inay fuliso mas-uuliyaddeeda ah inay ilaaliso xarumaha diblomaasiyadeed halkaasi ku yaalla. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaana faahfaahin ka bixinin halka ay gantaaluhu ku soo dhaceen iyo weliba haddii ay jiraan cid wax ku noqotay. ila dhinaca ammaanka ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in mid ka mid a gantaaluhu uu ku dhacay gudaha xaydaabka safaaradda Mareykanka, islamarkaana ay dhaawac ka soo gaaray 3 qof.
ciidamada dowladda Suuriya ayaa qarka u saaran in saacadaha soo socda ay gudaha u galaan magaalada istaraatiijiga ah ee Maarid Al Nucmaan, oo ah halka ugu dambeysa ay maamulaan mucaaradka kasoo horjeeda rajiimka Bashaar al Asad, kadib bilooyin ay duqeyn dhinaca cirka ah ku wadeen ciidamada Suuriya oo taageero ka helaya kuwa Ruushka. ayay u muuqataa Maarid Al Nucmaan in ay dhacday. magaaladan ayaa waxaa mara jid weyn oo lagu magacaabo N5 oo ah jid isku xira magaalada caasimada ah ee Dimashq iyo magaalada labaad ee ugu weyn Suuriya ee Xalab. ciidamada dowladda ayaa tan iyo jimcihii qabsaday ilaa iyo 18 tuulo oo u dhow Maarid Al Nucmaan, sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee fadhigoodu yahay Ingiriiska. ciidamada ayaa hadda ku sugan nawaaxiga bari ee Maarid Al Nucmaan iyaga oo xiray wadooyinka gala dhinaca gobolka Idlib.
mar kale fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka weli aad nagala socotaana warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda fiidnimo ee v o a. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa muddo dheer ka wada dalka duulaan ka dhanaa ururka Al-Shabaab. inkastoo ciidamada ay la wareegeen qaar ka mid ah gobollada dalka, haddana weli si buuxda uguma guuleysan in ay xaqiijiyaan amniga guud ahaan. haddaba maxay tahay sababta ilaa iyo hadda ciidamada wadajirka ah ay ugu guuleysan la'yihiin howlgalka socda? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya Cabdisalaan Xasan Bootaan, oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar, oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeya Cabdisalaan Xasan Bootaan.
waxaa sabab ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmayaan. caqabada kale taagan oo in guushu ma weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo tabaray dalka guushu tabar aan lagu siin ragga saaka ciidamada hoggaamiya qofku markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxa loo yeeraa ragii saraakiisha horobeysinka loo yeeri rag askartii la soo tabaray oo dabada lagu soo tabaray kamida baajirno iyo saraakiil la siiyay dabadna iyaga hoggaamiye la yeeri khibrad daas na dib horubay u tahay nimanka aami Soomaali yiraahdo waxa kale oo jirta isku xirlaan la'aanta dawladda dawladda dhexe waxay ka koontay maamul goboleed iyo dawladda dhexe maamul goboleedada iyo dawladdi dhexe oo aan isku xirayliyana oo iskaashi lahayn qorshiyaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaab ah ma dhicin misnaadi taa la waayo waxaan rabaa ciidan ka socdo koonfur galbeed ciidan budlaan ka socdo ciidan jubbaland ka socdo iyo ciidan dowladda dhexe oo militariga ka socdo in la isku daro iyada ma dhicin wuxuu la hagaag waay marka waa qorsho xumada caynkaas ah ciidanka ami Soomaali uma joogaan inay Soomaaliya kaalmeeyaan waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq u helaan shamaal way ku sii ballaaranayaan way ku sii badanayaan gobollo badan bay sii qabsanayaan wayna ku sii taraadayaan hadda wax laga bedelo
Daher Cabdullaahi Cumar adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka gudaha ka socda waddanka
Seynab xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda la oran karana muddo ka socda wax waa lagu guuleystay dalku maalin beheer buu joogay dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa ciidamadii Soomaaliya waa burbureen wax ciidan ma aynaan lahayn meel cidla aba wax laga bilaabay waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysa maalin kasta dib u habeyn bay dawladda Soomaaliya ciidanka ku wada ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogan wadanka dadaalkoodu ma yara xoogaa gaabisay iska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabka ana waa dhex galeen wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray ba jiray laakiin sa dawladdu wax dadaalay la hartay ma jirto maalin kasta askarti Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keenayaan ba inta ku dhimanaysa Soomaalidu waxay rabtaa wixii inay degdeg lagu qabto laakiin se waa la kufayaa waa la dhacayaa waa la kufayaa waa la dhacayaa wixii waa hadba meel bay joogaan marka ummada Soomaalida waxaan leeyahay la dul qaato yani inta dadaalkaas uu socdo
hadii aan dib ugu laabto Cabdisalaan Xasan Bootaan waa dagaysanaysa daahir waxa uu ku doodaya in kasto sidii la rabay ahayn howlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin laha adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uu la qabtay
howlgalka daahir waa maasi yahay wuxuu sheegay in wax la qabto guul la keeno nafta in been loo sheego ma daahir waxaan ku sheegayaa gobolka Shabeelada Hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin waad ogeyd baabuurtu u dambeeyso militariga darab lahaa waxaa lagu dhacay afgooye iyo walaweyn dhexdooda taxsiile meesha la yiraahdo wadadii waa la dhisi la yahay maalmo waxa lagu leeyahay injineeradii tan Balcad iyo Jowhar waad ogtahay wax mari kara ma leh ma ahayn marka nafta horta in been loo sheego wax guula oo la qabtay oo saaka la cadeyn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dawladda ciidankeeda tahay hal la qabto ma leh kuwa ay nabigaara kaba si sarwaan dadko dhanna waa u jeedaan dadkana laba khaldi karo been looma sheegi karo ciidanka Soomaaliya 64,000 askari buu military waa 4,300 oo askari oo tababaran oo kumaandoos oo Itoobiya leh u baaligay dulkii Soomaaliya ay ka haystay qayb ka soo ceshay waxay ku darsadaan masuultooda 82,000 weeye 400 weeye ciidanka maanta dabada lagu tababaray dalka iska daa wuxuu joogay hal talaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro waxaa laga soo noqday beeshay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan shacabka lagu qurqurcaa adeer taas guul maaha in nafta been loo sheego maaha waxa ciidanku qabtay iyo waxay ami soo qabtay 13 sano oo khasaare madow ah bay Soomaaliya dhinaca amniga ka soo maray
Daher Cabdullaahi Cumar waa dagaysanaysa Cabdisalaan Xasan Bootaan wuxuu qaba inaanay jirin wax guulo ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya. Adigana waxaad sheegtay in talaabooyin la qaaday, sideeba doorarkaa doodaysaa?
Horta Zeynab, xaqiiqda marka laga hadlayo amsaan meesha dalka Soomaaliya meesha laga keenay iyo meesha ay hadda wadamada deriska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro iyo ciidamada Soomaaliyeed oo 24 ka saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya. Tusaale ahaan AMISOM haddii aysan waddanka aysan joogin, waxaan anigu aaminsanahay waddanku sida uu maanta yahay inuusan ahaadeen. Tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya maalin kasta ciidamo hor labaa la xareeya. Hadda tusaale ahaan labada shabeelle dowladdu waa joogtaa, meelo badan bay ka joogtaa, ha ka joogto meelo badan, intaasna halgankii ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan. Marka ayagoo ciidamada Soomaaliya waddanku uusan dhaqaale lahayn, waddan shisheeye wuxuu nagu taakulayay, aysan wax macna ah sameynin, haddana habaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan baa wiilka Soomaaliyeed 24 saac u taagan yahay inuu dalka difaaco. Marka howlgalku nidaam buu ku socdaa, dadaalkuna waa socdaa. Marka walaalkii Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo, waa la gaari doonaa. Taaka loo socdaa, dadaalkaasu waa socdaa, wax agrasho oo jirta ma leh. Wadamada hadda qaaradda Afrika 40 baa howlgal wadamo ka socda, ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale inaga 12 weeye waxay joogaan. Marka aan dul qaadano oo anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan, ayaga iyo ciidamada Soomaaliyeedba in loo mahadceliyo maahan, in wax laga sheegay inaysan mudnayn. Dadaalkuna waa socda, waana la gaari doonaa.
Haye Cabdisalaam,
daahirow hadaan kuugu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti Algeria iyo maxay dowlad kale to intaas baciida ba ka doon. Ciidankaasi wuxuu ka badan yahay ilaa 3000 fighteriska shabaab qurshahaan. Marka la fiirsho shaku kama badna ciidanka Soomaaliya military-ga saaka u diwaangasho mushaarka qaatana waa 8-7 dagaalka adag Soomaaliya ma soo marin. Dagaalka ciidanka subaxaan galeenay lambarka 25,000 buu oo wax qoran taariikhda ku qoran. Iyagana wuxuu ahaa 300,000 to 700,000 waa askari waa ciidanka militariga 700 kilometer baladatoyta qaybta Bali 40 kilometer buu tadaanta sababa. Meesha ciyaar baa ka socota ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ay raalli kama aha. Militari kastoo aan soo tababarno oo keenno haddaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar marka hore loo bilowda la siin waxa maqaba karaan. Dhaafkii dowladda dhexe maamul wax taagan weeye ilaa uu hagaagana wax la qabanaya ma jiraan. Dhibaatooyin badan baa jira, waaqicii ha lagu noqdo ummadda Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arrin dabadeed banaanka la iska dhigo.
Waa sax, Cabdisalaam wuxuu sheegay xilliga uu ka hadlayo tusaale ahaan hadda uu yiri 77 ciidankeenu 25,000 buu ahaabiyey, haddana 28,000 weeye buu yiri. Kun ka mid ah ciidankaas baa 28,000 oo maanta yani xagga qalabka ama technicalka mar technicationka marka loo fiiriyo kun ka mid ah baa ka qiimo badnayd. Waxa keenaya waxa weeye hadda cunaqabateen hubaa ku saaran oo beesha caalamka ku saartay dowladdii huma soo iibsan karto. Kowde 25,000 uu sheegahayo 200,000 oo maanta joogta baa buu ka qiimo badnaa. Ciidan dhisan buu ahaa. Midda kale waxaa ka mid caqabada jirto ciidamadaada ajnabi baa soo tababaray. Talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii la rabay inay dowladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dowladdii laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagiina laf dhuun gashay dowladdii ku noqday. Al-Shabaabna dowladdii buu la dagaalamaya, ayagiina waa la dagaalamaya, lug bay ku dhagan yihiin. Saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo. Baabuur ciidan ma soo gadan karno, hub waaweyn ma soo gadan karno. Marka caqabadahaas waa jiraan, ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya $100 qaata 24 saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan. Marka lama oran karo waxba lala haray.
Waxaan siinayaa Cabdisalaam Xasan Bootan.
Cunaqabateyn baa dowladda saaran, daar ma noqon karto, waayo dowladdu la dagaalami mayso nin intay uusan hubka uusan wadan wadata aakwata bkm bawata bkm buuta igaba daa technikada isagoo kuma dagaalami karo oo Mareykan baa u diiday oo ka dugu guba ma soo qaadan karaan. Adaana fara badan, adaa shacabka haysta, adaa dowladdiya. Tan khilaafka uu yiri waalkay maamul goboleedada yaa laga rabaa dowladda dhaxal laga rabay inay sameeyso inay u yeerto gool dhigto tirado siyaasadda ay ino kala saare abniga qayb loo sameeyo gaar ah abniga goobta magalo abniga waa inuu taagnaada marka siyaasadda waxa la iska hayo iyo waxa abniga kala saara una qabateynta hubka la dowlad waxa kula dagaalamaya baa dowlad waxeed la waata adoo u qabtay wasaaradta qorshe xubaj aan la yeesan adaa fara badan adaa ciidan badan adaa la taageeraysi u taageero ma haystaan
xaqiiqda marka laga hadlo haday san wadankan una qabateen hubaysan curiyaaminin aami soomaal looma baahdin wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadii waa iska burburisay wixii dhisitaan bay rabaan bil kasta ciidamada la xareeyo la soo toobara waxan diyaar garow baa la rabaa 30 sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jiraa marka dhisitaanka ciidamada ayadii oo lagu jiro ba hawlgalkiina lagu jiraa waxa li Rooma maalin lagu ma dhisin lama oran karo hal mar baa wixii la soo wada afjaraya
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootaan oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ee Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Zeynab Abuukar ayaan nala socodsiinaysay barnaamijka Dooda Gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi waxa magaalada Toronto nagu soo diyaariyay Hussein Noor Haji
kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno mid kamid ah dhaqanada Soomaalidu ay ka barteen dalkan Canada dadka ku nool dalalka kala duwan ee caalamka waxay leeyihiin dhaqanno u gaar ah kaasoo laga yaabo in dadka kale ay la yaabaan Soomaalida ku nool Canada waxyaabaha ay ka barteen dalkan waxaa kamida in qof la cazuumo hadana qofkii la cazuumay uu iska bixiyo lacagtii cuntada uu cunay taasoo dad badan la yaab ku noqoto mararka qaar Cabdinaasir Cali Aadan oo loo yaqaan Jome in ka badan 30 sano ayuu deganaa dalkan wuxuu barnaamijka Qurbi ugu waramaya xilliga Soomaalidu ay bilowday dhaqankan iyo aragtidiisa ku aadan arrinkan
anitaas waxay ku dhalatay kadib markaan aan wadankan nimid ma jiro dowlad ama community organization oo hadii qof noo yimaado ama marti timaado maxsuubi karo oo dhaqaale ka heli karno markaas waxay nagu qasabtay marka in qofka maasuuno in aanu anaku iska bixino qof walba qofki yimaado jeebkiisa uu kala baxo $20 ama $30 waxay markaa ahaataba dhaqankaas marka wuxuu ka wargareeyay maadaama aan awood badan aysan jirin oo meel aan ka soo qaadano lacagtaas inaan anagu ku cover gareyno dhaqankaas wuxuu bilaabmay muddo 20 sano ka hor haddana community-ga Canada aad ugu badan yahay dhaqankaas dhaqankan waa dhaqan aan ka dhaxlnay halkaan inta badan community-yasha halkaan degan special talyaaniga qofkii garanaya aroosadooda markay aroos qabsanayaan ama xaflad qabsanayaan qof walba wuxuu ku soo talagalaa lacag xaflada intaada gelin baba bashad lacag soo gelinaysa kadib baad xafladda fariisanaysaa ama cashadii ama arooskii marka dhaqamadaasan kasoo guurinay aan aragnay waana dhaqan fiican in lagu daydaa
Cabdirisaaq Cadare wuxuu ka mid yahay dadka in muddaha degan magaalada Toronto wuxuu barnaamijka Qurbi u sheegay in isagu ugu magac daray barnaamijkan Is-Cazuun ujeedkuna uu yahay in dadku ay isku arkaan kuwa soo qaarkood aanan muddo is arkin
Assalaamu alaykum aan aad baa Xuseen maasantay dhamaan waxaan salaamayaa shaqaalaha fiyooda waan salaamayaa kulligood barnaamijkani waa barnaamij horta cusub oo qurbahan ugu nimid oo ilbaxnimadan hadda ugu dambeysay buu kamid yahay in weyna si uu ku fiican yahay waxa weeyaan qofkii bilaadanka ee yimid marka la yiraahdo waa la casuumayaa ee la isku yimaado waxa noqonaysaa meel la isku wada arko sidaad isku leedahay waa lagu casuumaa baa lagu leeyahay dhuta lacagta hadii keen marka waxa la yiraahdaa is-casuun kaal is-casuun baa la waana get together qofna culays ma fuulayo dadkii waas arkaysan waad sheekaysanaysan in way aad bay ugu qurux badantay because culayskii qof fuuli lahaa kaliya ayaa waxa weyn walba culayskiisa ugu gudidiisa u qaadanaya waan la isku arkayaa qofkina waa la soo dhaweynayaa taymkii qofka la casuumay intuu intaas uu qof maalinba qof raaci lahaana aad iyo aad bay ugu qurux badantay halmar la isugu yimaado qof aydaan saarag for the last 2-3 months ama 1 year oo wadanka wada degantay markuu qof cusub yimaado waxay noqonaysaa meel la isugu yimaado get together laakiin dee soo dhaweynta laga bedelo waxaan u bixinaa anigu aan is-casuunno kaalis casuun baa la dhahaa kaalis casuun saaxiibkan arag
rag uun kuma koobna barnaamijkan Cabdirisaaq Cadare ugu magac daray is-casuun ee qofka la casuumay uu horey u soo qaadanayo lacagtii uu isaga dhiibi lahaa cuntada uu cunay sidoo kale dumarka ayaa sameeya. Waatan Ayaan Yuusuf oo la hadashay barnaamijka Qurbe.
Run ahaantii cashooyinkan la cazumo qofku markuu magaalada ku cusub yahay, dad badan oo magaalada yaqaan oo joogaan, dad badan ayaa la cazumaa. Xafladahan badanaa waxaa lasugu imaadaa in qofkaas la sii sagootiyo ama lasoo dhaweeyo, magaalada lagu soo dhaweeyo. Run ahaantii intii hal qof lacagta wada dhiibi lahooday ku badan tahay markii imaadaan 25 qof ama 30 qof ee timaado, waxaa kasii fiican in qof kasta wixii uu ku dari karo uu ku daro si maaragta lacagta ay u noqoto wax fudud oo maaragta qof kastana ka dhigi karta farxad ay arkeen qofay saaxiib la ahaayeen intaasoo sana arkeen.
Cabdinaasir Cali Aadan Joome ayaa xusay in Soomaalida ku cusub dalkan ay marka hore la yaab ku noqoto dhaqankan.
Waxaa hadda kusoo batay Kanada niman la yiraahdo loo yaqaan gala Kanada. Gala Kanada waa niman dhalinyara oo runtii xoog u yimid kadib markii wadankan Mareykanka Trump yimid, ayaa dhalinyaro badan baa noo timid. Dhalinyaradii markii meesha yimaadeen oo ay nagu soo biireen, markii la yiraahdo warlabaatakaaga la soo bood kurbu firiya, wuxuu leeyahy war maxaa dhacay, waa idinkaaba macsuumeen. Markaa looga shakeeyo oo la yiraahdo arintaa nin walba jeebkiisa weeye, ayuu la yaabaa u yiraahda see meel xaflad layga macsuumay, haddana lacag lay su-aalaya. Waqti dheer bay nagu qaatay, haddana iyaga waa la qabsadeen gala Kanada.
Maadaama dadka in badan joogay dalkan ay ku tilmaameen dhaqan wanaagsan oo iscaawina in qarashka casuumaadda la wada dhiibo, haddana waa sidee xaalka kuwa ku cusub? Waa kan Maxamed Cumar Maxamed oo u waramay barnaamijka Qurbe.
Qurbaha la yaabkeeda waxaan ku arkay arrimo badan, laakiin waxa hadda ugu muhiimsan inaan ka sheego un baahanay maxaa waaye Afrika markaan joognay oo magaaladeena Soomaaliya markaan joognay oo ruux haddu lacla ku casuumo, casuumaadii ruuxii ku casuuma lacagta bixin jiray. Meeshan waxaan ku aragnay marka lagu casuumo ma laguu sheegaya casuumaadii laguu sheegay, ma laguu sheegay lacagtii hore usoo qaaday, wixii laguma dhahayo. Marka imaanta la yaab maxaad arkay lacagihii laska aroonaya ruux kasta cashadii iska bixinaya.
Cabdirasaaq Cadare ayaa tilmaamay in dhalinyarada ku cusub dalkan qaarkood ay la yaabaan dhaqankan, balse badankood ay la qabsadaan islamarkaana ay soo dhaweeyaan.
Waxa weeye horta dad badan oo cusub baa jiro dee la yidhaahdo gala Kanada, waa niman iyo dad rag iyo dumar isugu jira oo aad iyo aad u qiimo badan shaqaystana. Anaguna faa'iidaan ku qabnaa maadaama wadankan nin badan joognay ciyaalkaygiio meeshan isaga milmo Soomaaliga iyagaa noo baraba. Waa run weeyaan arrintan. Horta marka la yidhaahdo kaali waa lagu casuumaya, nin baynu casuumaynaa oon soo dhaweynana, wuu imanayaa markuu habeenkaa dhiibo. Dadka qaar way ka helaan, waxay dhahan warnay sidanaaba fiicanba. Marka kulliyo kulli dhaqankan way la qabsan doonaan insha allah. Haddii la yidhaahdo waana dee culayskaa ka qaadmaya, laakiin iyagu weli halkii bay ku dhegan yihiin. Laakiin insha allah haddii la yidhaahdo sidaan u barno bay iguna u baranayaan.
Cabdinaasir Joome ayaa sidoo kale xusay in loo baahan yahay in la ballaariyo dhaqankan oo Soomaalidu marka ay tagayaan arooska ay lacag jeebka ku qaadaan si markaasi ay ugu taageeraan qoyska cusub ee isguursanaya.
Arintan marka waa arin fikrad fiican weeye. Weliba anigu waxaan kula talin lahaa dhalinyarada isguursanaysa oo aan qarashad badan haysan in arooska maalinta la imaanayo in qof walba uu jeebkiisa wax ka dhiibo si guurka u fududaado oo dhalinyaradii loo fududeeyo oo dhaqaalo reerkii loo soo geliyo oo xafladdii ay u noqoto xaflad aan culays ku ahayn reerkii markaa dhalinyarada ay iskuursanayo qoyska cusub abuurmay. Waa fikrad fiican. Ninkaasoo aan ku baraarujinayo dadka Kanada jooga iyo dadka Soomaalida oo qurbaha jooga inay arrintan ku daraan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay mid ka mid a dhaqanada Soomaalidu ay ka barteen qurbaha, gaar ahaan dalkan Kanada. Inta aan mar kale kulmi doonno, waa aniga Xuseen Nuur Xaaji oo idinkiiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha iyaga Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi. Mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba fiid wacaana wanaagsan. Magaalada Jabuuti waxaa maanta ka furmay shir madaxeedka koowaad ahna kulanka caalamiga ah ee saddexaad ee waxbarashada isku dheeli tiran ee laga wada qaybgelayay iyadoo aan cidna bannaanka looga tegaynin. Kulankaasi oo furay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii waxbarashada loogu ballaarin lahaa dhammaan dhinacyada bulshada. Wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Jabuuti.
Shirkan waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha midowda jasiiradaha Comor, ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya, ra'iisul wasaareyaasha dalalka Niger, Uganda iyo Togo. Waxaa kaloo martay sharafka ka mid ah mas-uuliyiin tiro dhowra oo iskugu jira wasiirro waxbarasho iyo expert amba khabiir caalami ah oo wax badan ka yaqaan arrimaha waxbarashada iyo maareyntooda. Shirkan waxaa soo qabanqaabiya ururka caalamiga ee iskaashiga waxbarashada Education Relief Foundation, iyadoo ay tahay markii u horreysay ee lagu kulmo heer shir madaxeed si loo ballaadhiyo saameynta waxbarashadu ay ku leedahay dhinacyada bulshada, siiba dadka leh baahida gaarka. Wasiirka waxbarashada, dhaqanka iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre, ayaa marka hore iiga waramay furitaanka shirka.
Shirku si fiican ba ku bilowday. Madaxweynaha Jabuuti Brazengele ayaa noo furay shirkan. Intiisa badan waxaa lagu soo qaadaa sida adduunka waxbarashadu ay u sinaa lahayd, u miisaan lahaan lahayd, iyo sida cid walba ay uga qaybgeli lahayd caruurta, oo caruurta danta yar ama naafada aan marnaba lagu dhaafin. Marka labada maalin soo socota ayaa hawshiisu aad u socon doontaa, laakiin maanta si wanaagsan ayuu ku bilowday.
Sacaadatul Wasiir, horta waa markii u horreysay heer madaxweyneyaal iyo madaxda la iskugu yimaado. Markii hore heer farsamo iyo heer wasiirro unbay ahayd. Marka waxaa la yidhi waxbarashada isku dheeli tiran ee laga wada qaybgelayo, maxaa lagu macnayn karaa?
Waxaa lagu macnayn karaa exactly sida uu kelimadu ay leedahay. Waa waxbarashada adduunku waa inay dheeli tiran tahay, waana in loo wada dhan yahay oo cidna gadaal looga tegin. Ahmiyadda ay leedahay daraaddeedna waad arkaysaa in muxuu ahaa mas-uuliyiin badan oo head of states ka soo qayb galeen
Soomaaliya oo kale. Maxaa lagu tilmaami karaa waxbarashadeeda maanta markaad eegto dhinaca isku dheelitirka iyo inay dadku ka wada qayb galaan?
Dabcan waxaa lagu tilmaami karaa inaysan isku dheelitirayn, dadkuna kama wada qayb galaan. Annaga colaadihii dhacay daraaddeed waxaad arkaysaa in arday fara badan, caruur fara badan ay guryaha joogaan. Waxaad arkaysaa inaysan dheelitirayn, laakiin waa sababaha uga soo qaybgalayno munaasabadaha noocan oo kala, inaan waxna ka baranno, wax ka faa'iidaysanno si waxbarashada gudaheenna ay u dheelitirnaato loona wada dhammaado.
Ramadaan Muuse, V O A, Jibuuti.
Haatana dhegeystayaal, aan ku nasanno kaalmihii heesaha.
Gaagdhigeystayaal, waxa weli gabar galaaskeeda la gaarin aaskuulla ka dhigee heestaasi gooska gadaal. Dhegeystayaal, ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacadda Erif Fiidnimo tan iyo kulanti dambe. Waan iyo Nuur Bukhaari oo idina sidaa iyo nabadgelyo.
Stop.